Aizvadītā gada 52. Nedēļās Polijā reģistrēti vairāk nekā 475 tūkstoši mirušo, liecina Polijas centrālā statistikas biroja dati. Tas ir krietni vairāk nekā jebkurā gadā kopš 1946. Gada un par aptuveni 80 tūkstošiem virs vidēji reģistrētā skaita pēdējos 30 gados. Polijā pašlaik ir daudz lielāks iedzīvotāju skaits nekā 1946. Gadā, tāpēc absolūtos skaitļos augstāka mirstība nav pārsteigums. Bet, ja aplūko mirušo skaitu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, tad pērn tas sasniedza 12,4, kas arī ir augstākais rādītājs laikā pēc otrā pasaules kara. Polijā pērn ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits bija gandrīz 29 tūkstoši. Taču poļu mediji norāda, ka patiesais vīrusa upuru skaits ir lielāks, jo Polijā ir vieni no zemākajiem COVID-19 testēšanas rādītājiem Eiropas Savienībā. Daudzi mirušie varētu būt pandēmijas netiešie upuri, jo COVID-19 pārslogotās slimnīcas samazināja pakalpojumu apjomu.